Dobar dan.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Buongiorno.
Jono pod Kivanok.
Bonjour.
Hello.
Dobar dan.
Potujemo po evropskem zemljevidu.
Dobar dan in popotniški pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Kot smo obljubili prejšnjič, bomo danes potovali v našo južno sosedo.
Ostajamo torej na Balkanskem polotoku, kjer se je v preteklem desetletju dogajalo toliko hudega in je vojna tudi na Hrvaškem močno posegla v življenje ljudi in družbe nasploh.
Res je, posledice ostajajo in bodo zaznamovale še generacije. Nekaj o tem bo spregovoril tudi najin gost, ki nas bo vse popeljal po Hrvaški, gospod Ivo Garič, predsednik Zveze Hrvaških društev.
No, prepričana sem, da bo prav gotovo povedal veliko zanimivih stvari in da bodo naši poslušalci in poslušalke izvedeli tudi kaj novega o Hrvaški.
Zagotovo.
Blaž, a si ti vedel, da na Hvaru sije sonce kar 3000 ur na leto?
Ja, Damjana, veš, da v teh oblačnih jesenskih dneh se mi pa kar toži po hvarskem soncu. Tam smo bili s prijatelji Radio Ognjišče na radijskih počitnicah in za ta podatek sem pa res že slišal. Kakorkoli že, predlagam, da si danes ogledamo Hrvaško, tako tisti notranji del, kot tudi seveda prelepo Dalmacijo.
Pa poglejmo, koliko vemo o naši južni sosedi.
Osebna izkaznica. Uradno ime.
Republika Hrvaška.
Državna ureditev.
Parlamentarna republika.
Površina.
56.594 kvadratnih kilometrov.
Prebivalstvo, število in gostota.
4.490.000 prebivalcev. Gostota poselitve je nekaj manjša od slovenske. 79,5 prebivalcev na kvadratni kilometer.
Glavno mesto.
Zagreb.
Uradni jezik.
Hrvaški.
Bruto domači proizvod na prebivalca.
$15,500 na prebivalca.
Denarna enota.
Kuna.
Preletimo deželo.
Republika Hrvaška je obmorska država, ki leži v jugovzhodni regiji Evrope. Severnim robom pa se umešča tudi v srednjo Evropo. Razprostira se od skrajnih vzhodnih robov Alp na severozahodu do Panonske nižine in bregov reke Donave na vzhodu. Njen osrednji del pokriva Dinarski gorski masiv, južni del pa se končuje na obali Jadranskega morja. Na severu in zahodu meji na Slovenijo, na severu na Madžarsko, na jugu in vzhodu na Bosno in Hercegovino, na jugu na Črno goro ter na vzhodu na Srbijo. Glavno mesto države je Zagreb.
Pokrajinsko je država razdeljena na tri enote, na nizko, visoko in primorsko Hrvaško. Več kot polovico ozemlja zauzemajo ravnine in gričevja Panonske kotline na severu, ki sodijo k nizki Hrvaški. Na vzhodu sta ravninski pokrajini Srem in Baranja, ki se proti zahodu nadaljujeta v širokih ravninah ob Savi in Dravi, to sta Posavina in Podravina. Vmes pa ležijo nizka gozdnata hribovja Slavonije. Na severozahodu sta rodovitna ravnina Međimurje med Dravo in Muro ter gričevnato Hrvaško Zagorje. Ravnina se ob spodnjem toku Kolpe nadaljuje v Karlovško kotlino, ta pa na jugu zlagoma prehaja v nizki kras Korduna in nizko hribovje Banovine. Nadaljujemo z drugo enoto, Dinarskim gorstvom, ki je izrazita geografska ločnica med celinsko in sredozemsko Hrvaško s prevladujočo slemenitvijo od severozahoda proti jugu zahodu, površje pa je v Dinarskem gorstvu zakraselo, gozdnato in redko poseljeno.
Na severozahodu je hribovit gorski koter, proti jugovzhodu pa visoka planota Lika s kraškimi poli, ki je 160 km dolgo gorovje Velebit loči od morja. Onstran prometno pomembnega prehoda iz Like in doline Une proti Kninu se vzdolž meje z Bosno in Hercegovino dviga zakraselo gorovje Dinara z istoimenskim najvišjim vrhom Hrvaške, visokim 1831 metrov.
Na zadnje nas čaka še skok v primorsko Hrvaško. Ker se apnenčasta gorovja dvigajo večinoma tik nad obalo, je primorje osko. Širše je le na polotoku Istra, v zaledju Zadra in Šibenika ter ob izlivu Neretve. Hrvaška ima okoli 700 otokov, od tega jih je 67 poseljenih. Podobno kot na celini so tudi na nekaterih otokih ozka, a rodovitna in obdelana flišna podolja, na primer na Hvaru, Pagu in Rabu. Največji otok je Krk, po površini pa mu sledijo Cres, Brač, Hvar, Pag, Korčula, Dugi otok, potem Mljet, Rab, Vis, Lošin, Pašman, Šolta in Ugljan.
In kdo tu živi?
Hrvatje spadajo v skupino južnih Slovanov in so večinoma katoliki, tako kot tudi večina drugih narodnih manjšin v državi. Srbi kot najštevilčnejša manjšina pripadajo pravoslavni cerkvi. Posledica spreminjanja ozemlja in premikanja meja skozi zgodovino je močna etnična raznolikost Hrvaške. Hrvatov je približno 78%. Z njimi je na začetku 90-ih let živelo v državi približno 12% Srbov. Na nekaterih območjih, Kninska krajina, deli Slavonije, so bili ti v večini. Od 0,5 do 2% prebivalstva sestavljajo manjšine Mačarov, Slovencev, Bošnjakov, Čehov, Italijanov, Črnogorcev, Slovakov, Albancev in Romov. Med vojno za srbsko območje so bili od tam pregnani najprej Hrvatje. Po novični hrvaški osvojitvi ozemlja 1995-96 so se Hrvati vrnili, območje pa so zapustili številni Srbi. Hrvaška je zelo neenakomerno poseljena. Najpogosteje so poseljeni širše območje Zagreba, Hrvaško Zagorje, Međimurje in območje Splita, kjer gostota presega 250 prebivalcev na kvadratni kilometer. Najredkeje Visoka Hrvaška, Gorski Kotar, Lika Kordun, notranjost Dalmacije in večina jadranskih otokov, kjer živi manj kot 20 prebivalcev na kvadratni kilometer.
Hrvaški jezik je zelo soroden srbskim. V obdobju iz socialistične zvezne države sta bila oba, ne glede na različno pisavo, torej bodi si latinica ali cirilica, leta 1954 združena v srbsko-hrvaški jezik. Po razpadu države sta si obe strani prizadevali izbrisati sledi skupnega jezikovnega razvoja. Enotni hrvaški knjižni jezik so sicer uvedli leta 1836 na podlagi štokavskega in ijekavskega narečja.
Odpotujmo v preteklost.
Hrvatje so dolga stoletja živeli pod tujo oblastjo in si večkrat prizadevali povrniti nekdanjo neodvisnost. Tudi v jugoslovanski državi niso dočekali pričakovane svobode. To je veljalo tako za kraljevino kot za poznejšo socialistično republiko. Ob razglasitvi suverene države leta 1991 je na Hrvaškem izbruhnila vojna za območje, na katerih so živeli večinoma Srbi. Končala se je leta 1994. Nekaj besed o bolj oddaljeni hrvaški zgodovini bo povedal tudi gost Ivo Garič.
Hrvati so začeli naseljevati današnji kraj v začetku 7. stoletja. Naseljevali so v glavnem Jadransko morje pa proti severu do porečja Save in Drave. Potem so začele nastajati kneževine, ne, in tako nastali dve kneževini, to je Primorska oziroma Dalmacija takrat in Posavska oziroma Panonska kneževina. Ne. Kneževinam so takrat v tem 7. stoletju upravljali knezi. Ob knezi so posamezni kraj upravljali te plemenski vodje, imenovani župani, zato tudi danes imamo županije na Hrvaškem. Hrvaška je razdeljena na županije. Od sredine 7. stoletja in do skoraj celo 8. stoletje med Hrvati se širi krščanstvo, tako da je s krščanstvom, s pokrščevanjem končano v začetku 9. stoletja. Prva prestolnica Hrvatov je bil Nin, tam je znana Ninska cerkev in to je bilo tudi cerkveno središče, tam je nastala prva škofija Hrvaška. Ne. Potem se Hrvaška teritorialno in tudi vojaško zelo opomore. Med letom med 8. in 9. stoletjem se začne obdobja kraljev, hrvaških kraljev. Prvi hrvaški kralj je bil kralj Tomislav, to je začetek 9. stoletja. Najuspešnejši kralj, tako ga mi imamo, je bil pa Peter Krešimir IV., to je pa že 11. stoletje. Takrat je pa Hrvaška imela kar precej ozemlja, se pravi celo Dalmacijo, pa preko Bosne, pa do današnje meje s Mađarsko in cel del Istre. Ne.
Še nekaj besed o politiki. Hrvaška je parlamentarna demokratična republika, v kateri pa ima predsednik države zelo močan položaj. Po smrti prvega predsednika Franja Tudžmana so mu delno zmanjšali pooblastila. Parlament, sabor, je sestavljen iz dveh domov, predstavniškega doma z najmanj 100 in največ 160 poslanci in doma župani s 63 poslanci. Mandat poslancev traja 5 let, tudi predsednik države je izvoljen za 5 let na neposrednih volitvah. Je vrhovni poveljnik oboroženih sil in določa smernice zunanje politike. Prvo desetletje samostojnosti Hrvaške je zaznamovala vladavina Hrvaške demokratične skupnosti HDZ in predsednika Franja Tudžmana, ki je privedla tudi do določene mednarodne izolacije države. Po njegovi smrti konec leta 2000 je na oblast prišla koalicija 6 opozicijskih strank z Ivico Račanom kot premijerjem in Stipetom Mesičem kot predsednikom države. Na zadnjih parlamentarnih volitvah novembra lani je vnovič zmagala HDZ, njen predsednik Ivo Sanader pa je ostal na mestu premijeja. Na predsedniških volitvah januarja 2005 je bil za predsednika vnovič izvoljen Stipe Mesič. Naslednje parlamentarne volitve bodo konec leta 2011, predsedniške pa leta 2010.
Himna.
Gospod Ivo Garič, mogoče še besede dve o vaši himni, himni Hrvaške. Kdaj je nastala in o čem govori, o čem prepeva?
Ja, himna je nastala že pred drugo svetovno vojno, to se pravi vmes med prvo in drugo svetovno vojno. Za časa druge svetovne vojne se je prepevala zanimivo na eni in na drugi, to se pravi na partizanski in na domobranski strani. Po drugi svetovni vojni je pa postala uradna državna oziroma republiška himna in se je normalno uporabljala. Po osamosvojitvi seveda je pa postala uradna državna himna in to je znana Lepa naša.
Pa je prisluhnimo.
Yeah.
potujemo po evropskem zemljevidu.
Drage poslušalke in poslušalci, danes, ko potujemo po Hrvaški, naši južni sosedi, nam bo pri tem potovanju pomagal tudi naš gost. V studiju prav lepo pozdravljam predsednika hrvaških društev. Z nami je gospod Ivo Garić. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Gospod Ivo, živite v Sloveniji že kar vrsto let, prišli ste med študijem oziroma študirati v Slovenijo in potem ostali tu. Zdaj pa predsedujete Hrvaški zvezi društev. Kaj pravzaprav je ta zveza? Čemu je namenjena?
Ja, Zveza Hrvaških društev je namenjena koordinaciji delovanja Hrvaških društev po Sloveniji. Hrvaških društev v Sloveniji je 12 in njihovo delo koordinira zveza. Zveza je namenjena tudi za kontakte z državno in lokalno oblastjo. Torej zastopa interese društev na višjih ravneh.
Tako združuje vse Hrvate, ki živijo v posameznih državah, da nimo tu v Sloveniji.
Ja, tako je, združuje Hrvate. Nas je tukaj po enih statičnih podatkih cirka 40 tisoč. To je tisti, ki so se opredelili za hrvaško narodnost in po drugih podatkih, to je, ki so se opredelili za hrvaški jezik kot materni jezik, pa okoli 52 tisoč. No, mi uporabljamo ta drugi podatek, ker smatramo, da je to boljši podatek. Predpostavljamo, da se je nekaj Hrvatov opredelilo za slovensko narodnost.
Pa kljub temu verjetno govorijo hrvaško.
Seveda, govorijo hrvaško in z tega podatka se to vidi.
Kaj je vas osebno govorilo, da ste ostali v Sloveniji, da se po študiju niste vrnili na Hrvaško?
Ja, pogoji dela. Takrat, ko sem jaz končal sem fakulteto za strojništvo, je bila tako zvana prva reforma v Jugoslaviji in takrat je bilo kar precej problemov za zaposlitev v Sloveniji, teh problemov ni bilo, so zaposlovali tudi takrat visoko strokovni kader in to je bil osnovni pogoj za odločitev, da ostanem v Sloveniji. Drugi pogoj je pa bodoča partnerica kot vedno.
Aha, ste jo srečali tu pri nas?
Da, že za časa študija sem srečal bodočo ženo in tukaj sem tudi zaradi nje, seveda najbrž tudi pretežno zaradi nje, da jo ne bi odpeljal iz Slovenije.
No, lepo, ampak se pa verjetno še vračate na Hrvaško, imate tam
svoje. Ja, sigurno, vračam se na Hrvaško. Takrat, ko so mi starši še živeli, smo se bolj pogosto vračali, zdaj pa malo manj, ker veste, starši so nekakšen magnet, oni privlačijo družino, družina je pa bila zelo velika.
Danes, ko ste že toliko let v Sloveniji in seveda tako dobro poznate Slovenijo kot Hrvaško, kako bi opisali Hrvaško z geografskega pogleda, kakšna je v primerjavi s Slovenijo? Gotovo na prvi pogled manj gorata, manj razgibana, hkrati pa obala, ki ji daje svojstven pečat.
Ja, na kratko bi jo lahko opisali, da je Hrvaška geografsko sestavljena iz treh delov, tako zvani nizka Hrvaška, to je panonski del, visoka Hrvaška, to je ta dinarski kompleks planinski in primorska Hrvaška, Dalmacija, Primorje in Istra, to je tisti del, ki je na obali Jadranskega morja z otoki. To bi bili tako osnovni podatki, s tem je tudi locirana Hrvaška, to se pravi je kontinentalna in sredozemska država. Njena karakteristika je zelo velika, dolga obala. Za informacijo našim poslušalcem, dolžina obale v kontinentalnem delu je 1800 km, dolžina obale z otoki je pa celo 5800 km, otokov je 718. No, Hrvaška je karakteristična tudi po tem, da ima zelo veliko nacionalnih parkov, kar pomeni, da je zeleno osveščena, ima 7 nacionalnih parkov, ima 6 naravnih parkov, 71 znanstvenih rezervatov in 72 naravnih spomenikov. Mogoče je bilo za povedati tudi to, da je pod UNESCO-vo zaščito so tri, sta dva mesta, Split in Dubrovnik in Plitvička jezera. To je tako zelo zanimivo. Hrvaška je tudi zelo bogata z gozdovi, bogata z čisto vodo. To bi bili osnovni geografski podatki. Torej, tako, če za slušalce povem primerjavo, Hrvaška je cirka 2,8-krat večja od Slovenije, po prebivalci pa cirka 2,5.
Tam nekje, nekaj pod 5 milijonov.
Ja, malo manj kot 5 milijonov prebivalcev, v Sloveniji je 2 milijona, to se pravi, da cirka 2,5-krat.
Kateri del pa je vam najljubši na Hrvaškem? Ste drugače iz Zagreba?
Ne, jaz sem Hrvat iz Bosne, ampak smo živeli dosti tudi na Hrvaškem. Tako da najljubši del Hrvaške je kot ponavadi Primorje. Ko gremo na morje z družino, ko pri reki na jadranskih vratih, ne, zagledamo tisto široko morje, ponavadi zapojem pesmico o ribarju. Torej, Jadransko morje je za mene najlepši del Hrvaške, seveda zelo lepa so Plitvička jezera, tudi ta Dinarski kompleks. Skratka, Hrvaška je lepa dežela, tudi zato ji pravimo lepa naša.
Ja. Glejte, velikokrat slišimo, da so Hrvati, da ste Hrvati ponosni in nacionalno zavedni. Drži to, kako bi opredelili, opisali hrvaški narod?
Ja, jaz mislim, o stereotipih ne vem, kaj bi čist natančno povedal, ampak glede zavednosti, Hrvati so zavedni, seveda Hrvati so zdaj šli skozi eno ratno obdobje, torej svojo neodvisnost so pridobili na tak način, ki narod zbližuje. Z tega stališča mislim, da so Hrvati malo bolj zavedni, ampak to ne pomeni, da Slovenci niso zavedni. Hrvati so bolj zavedni vizuelno, ne? Navzven, da. In mislim pa, da sta oba naroda zelo zavedna, se drugače ne bi obstala na tem prepihu na Balkanu in na stečišču dveh kultur in dveh pogledov na svet, torej dveh ideologij, kot veste, in tako dalje.
Omenili ste vojno. Kako je zaznamovala Hrvaško? Rekli ste, da je delovala tudi združevalno.
Ja, sigurno je vplivala negativno. Hrvaška je potrebovala zelo veliko časa, da se je od vojne opomogla. Morate vedeti, da je vojna trajala skoraj 4 leta, da je bila zelo nasilna, brutalna in seveda je delovala tudi, spodbudila je razna sovraštva. Upam, da se te stvari zdaj umirjajo. Hrvaška zdaj se prizadeva, da se priključi Evropski uniji. Tudi upam, da se bo to zgodilo v letu dveh. Glede standarda je sigurno ta vojna negativno vplivala. Veliko gradbenih objektov je bilo uničenih, ti se zdaj obnavljajo. Veliko zemljišč je neuporabni zaradi veliko min, kot veste, za to čiščenje minskih polj bo potrebno cirka 50 let. Tudi če se peljete po Hrvaški, vidite zapuščena zemljišča. To ni zaradi tega, da kmetje ne bi hoteli obdelati to zemljo, ampak zaradi tega, ker je ona še nedostopna. Hrvati so drugač bolj živi od Slovencov, verjetno tudi malo manj delovni. Imajo več temperamenta v sebi, to bi bila v glavnem glavna razlika. V vsakem primeru eni in drugi ljubimo svojo domovino, svoj narod in seveda zaradi tega, zaradi te ljubezni do naroda smo tudi kot majhen narod obstali na teh področjih.
Ena od takih vidnih posledic vojne, bi lahko rekli, je tudi veliko povečanje glavnega mesta, ko se je število prebivalcev povzpelo, mislim, da zdaj je že tam nekje 800-900 tisoč.
Tako je, tudi ta podatek imam, Zagreb ima okoli 800 tisoč prebivalcev, pred vojno je imel okoli 200 tisoč manj, 150 do 200 tisoč manj, kar pomeni, da se je veliko naselilo veliko novih prebivalcev v Zagrebu, večinoma seveda Hrvatov iz Bosne in iz drugih krajev, ki so v začetku vojne bili okupirani oziroma tam je bila vojna in so morali nekje zbežati. Največji je zbežalo v Zagreb in v Dalmacijo.
Kaj pa hrvaški jezik, tudi ta je doživel in še doživlja spremembe, kajti nekako se je na novo začelo uporabljati besede, se jih je na novo gradilo?
Ja, v začetku takoj ob vojni pa po vojni je bilo veliko teh smeri v zvezi s hrvaškim jezikom. Mislim, da se je sedaj ta stvar nekako umirila in hrvaški jezik je v bistvu nima veliko sprememb. Prišle so v ospredje nekatere stare, pozabljene hrvaške besede, drugač pa v jeziku, koliko jaz vem, ta takozvani uradni knjižni hrvaški jezik se ni spremenil, vsaj od tistega, kar sem se jaz učil v šoli.
Še to, Hrvaška je zelo katoliška država, ne?
Ja, Hrvaška je zelo katoliška država, podatke sem malo prebiral. Zdaj, če mislim, da držijo, v Evropi je najbolj krščanska Poljska, takoj za Poljsko je pa Hrvaška. No, če jo primerjamo s Slovenijo, je verjetno bolj katoliška.
Spravi, več
ljudi hodi v cerkev, več ljudi opravlja sakramente, več hodi k krstu. V tem smislu več se spoštujejo tile, krščanska pravila. No, če pogledamo recimo v Ljubljani, zelo obiskana je maša, nedeljna maša, popodneva nedeljna maša, to je pa tista, ki je v hrvaščini
in Frančiškani.
Ja, pri Frančiškani.
V štirih popovdan.
Ja, v štirih popovdan.
Vjeruj v ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj u ljubav i sačuvaj nju. Vjeruj u ljubav, u dobro i zlo. Vjeruj u ljubav i sačuvaj nju. Vjeruj u ljubav, u dobro i zlo. Daj mi svoju ruku sad, neka ljubav veže nas. Daj mi svoju ruku sad, kao rijedak cvijet. Daj mi svoju ruku sad, neka ljubav veže nas. Nek nas voli u sretni svijet. Yeah. sa neka ljubav veže nas. Daj mi svoju ruku sa kao jedna cijel. Daj mi svoju ruku sa prava ljubav je uz nas. Ona može
ste vedeli,
da je bil obmejni pas s turškim cesarstvom od leta 1627 do leta 1881 posebna avstrijska enota z imenom Vojna krajina. Tu so Avstrijci naselili precej srbskih kmetov, krajišnikov, ki so služili kot učinkovita obramba proti turški vojski in so se ponosno imenovali Cesarska obmejna straža.
Ali ste vedeli, da je Dubrovnik uvrščen na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine in da je njegovo geslo Non bene pro toto libertas venditur auro? Svoboda se ne proda za vsa bogatstva sveta.
Ali ste vedeli, da že stoletja uporabljajo beli apnenec z Brača za gradnjo spomenikov in razkošnih zgradb? Z njim se ponašajo tudi Bela hiša v Washingtonu, zgradbi parlamenta v Berlinu in na Dunaju ter Dioklecijanova palača v Splitu.
Ali ste vedeli, da so imeli v antičnem Pulju vodovodni in kanalizacijski sistem, forum, kapitoli s hrami, dve gledališči, veliko mestno pokopališče, ki ga Dante omenja v deveti pesnitvi pekla, ter hiše, bogato opremljene z mozaiki in marmorjem?
Ali ste vedeli, da je Motovun, srednjeveška istrska vasica, prizorišče filmskega festivala, ki v vasico prinese živahnost in zabavo?
Ali ste vedeli, da je v Plitvičkih jezerih nanizanih 16 jezer, ločenih z lehnjakovimi pregradami, prek katerih se voda spušča v številnih brzicah in slapovih? Najmogočnejši slap je visok 76 metrov.
In ali ste vedeli, da je najpomembnejši in najprominentnejši hrvaški kipar Ivan Meštrović, ki je živel v letih 1883 in 1962?
Iz kuhinje diši.
Hrvaška ima najmanj tri kuhinje, to je slavonska kuhinja, ki je zelo močna, mastna, potem je kontinentalna kuhinja in primorska, to se pravi kuhinja iz morskih, iz rib in ostali morski sadržav. Meni je všeč, najbolj všeč seveda ta dalmatinska kuhinja, je tudi najbolj znana in najbolj prepoznavna v svetu. Tudi zelo znana so primorska oziroma dalmatinska vina, zlasti tista, ki se gojijo na otokih.
Naravnajmo kompas.
Res je, drage poslušalke in poslušalci, tudi danes se bomo na pot po Hrvaški tokrat odpravili s kompasom v žepu in tako zares. Z nami je kompasov sodelavec Mišo Mrvaljević. Dobar dan, lepo zdrav.
Lepo zdrav, dobar dan.
Torej Hrvaška, južna soseda, blizu nam je in verjetno se marsikdo odpravi zelo pogosto tja na počitnice.
Ja, običajno tako, ne, da stvari, za katere mislimo, da jih najbolje poznamo ali pa kraje, ki so nam najbližje, so nam najmanj znani. In Hrvaška je kar lep primer tega. Mislim, da večina Slovencev se vsako leto odpravi vsaj enkrat ali dvakrat na Hrvaško, morda ne namensko, včasih jo samo prečkamo in zaradi te bližine nekako domnevamo, da jo zelo dobro poznamo.
Pa seveda, potem spoznamo, da tako ne drži.
Ja, vem, da nič ne vem, je rekel en znam filozof. Ne. S Hrvaško je tako. Ne. Hrvaška je lahko za nas prostor letnih počitnic, ki se le sicer že minevajo, ampak vsi tisti, ki imamo mogoče malce več časa, pa se želimo spočiti, pa biti na mirnem, je to idealen prostor za iti nekam pozimi na kakšen podaljšan vikend, mogoče se skopati v bazenu, imeti nekaj mirnih sprehodov in se odpočiti od množice ljudi, kar je takrat ni. Hrvaška je lahko tudi povsem zanimiv potovalni cilj, to pa večina Slovencev ne ve. Namreč tista ideja, ki jo pogosto imamo, da gremo na počitnice pa še nekaj pogledamo, se nam na Hrvaškem lahko izkaže kot nekoliko napačna. Poglejmo recimo Dubrovnik, ne, ki je nedvomno eden od biserov Jadranskega morja, če ne rečemo kar Sredozemlja, ampak potem takoj pozabimo na Trogir, pa na Split, pa na Cavtat in vsa ta mesta so v neki bližini dobrih 200 km, kar pomeni dan danes po hrvaških cestah, ki v tem kraju še zmeri niso idealne, neke 3 ure vožnje, v zimskem času pa 2. In to so mesta, ki so vredna zgodovinskega ogleda. Tisto, kar v kompasu zelo radi naredimo, je pa, ko organiziramo potovanja, naredimo tisto nekaj več. Ne, tako kot dobra kuharica, da daš čepec soli, takrat, ko nihče ne gleda ali pa kakšno drugo začimbo. Tako v kompasu radi odpeljamo nekako večerjo v lokalne konobe ali pa v restauracijo, v zaledje, ne tiste nujno na rivi, ampak nekaj, kar je 10 ali 12 km daleč in kar vsakdo ne pozna.
To se pravi, da se tudi začuti malce več pristnosti, kot pa mogoče tista turistična ponudba daje.
Ja, torej malce manj plastična ponudba, bi jaz temu rekel. Namreč globalizacija pomeni iste spominke, enako hrano, isto pijačo in na konec koncev se samo še po valuti, s katero plačujemo, lahko razlikujemo, v kateri državi smo. Mi bi se temu radi izognili.
Torej, Jadransko obala vsekakor tudi cilj kompasovih aranžmajev, predvsem v poletnem času.
Oportuno povedano seveda, ne? In večina Slovencev mislim, da tudi potujemo v te kraje. Neznana Hrvaška pa je tisto, kar smo mogoče malce že pozabili. Starejše generacije se bodo spomnili Gorskega Kotarja, spomnili se bodo Plitvičkih jezer in spomnili se bodo tudi Slavonije, Krapine morda. Krajev, ki so zelo, zelo hrvaški, pa jih vendar res zelo slabo poznamo. Hrvaška si je delila eno dolgo, skoraj da tisočletno zgodovino z Madžari. In ni bila v tem času spremenjena v neko madžarsko provinco, razvijala se je dokaj samo svoje, dokaj avtonomno lahko rečemo. In to so kraji, ki jih kot so Sisak, Osijek, Slavonski Brod, Varaždin zlahka pokažejo. In mi tja zelo radi peljamo skupine, večinoma zaključene, ki bi radi videli našo sosedo kot malce več. Konec koncev postavimo se v svojo lastno slovensko kožo in si priznajmo, da je Slovenija veliko več kot Lipica in Postojnska jama. Konec koncev Ljubljančani imamo radi Ljubljano, Mariborčani so zelo upravičeno ponosni na Maribor, Koper je prekrasno mesto, Celje in Tašan ne dovolj odkrit biser in kdorkoli je v Novem mestu pozval Krko, kako zelo, zelo mirno teče, ne, se verjetno tam z veseljem vrnil.
Zakaj
bi bilo drugače na Hrvaškem? In tudi na Hrvaškem je tako. Ne? In to je treba vedeti. Tako da mislim, da Hrvaška ima še veliko več. Potem imamo seveda kulinariko, kjer imajo Hrvati približno podobno srečo, kot jo imamo v Sloveniji in je velika razlika med tisto slovonsko hrano, ki je, lahko rečemo, bogata, zelo različna, očitno prihaja z krajev, kjer je vsega na pretek. Tam dodajo zmeri še rajce žlico smetane zraven, da ne bi bilo premalo, bolje preveč. In v bogatih delih Slavonije so včasih ob mesu jedli piščance na mesto kruha. Torej res govorimo o krajih, kjer je bilo obilje doma.
Potem imamo druge kraje v Gorskem Kotarju, kjer je bila prehrana malce drugačna. Ne? To so kraji, kjer se je živelo zelo blizu stiku z naravo, posod so gozdovi, veliko je gora. In v teh krajih se je jedlo nekako, bom rekel, bolj v skladu z naravo. Dosti je divjačine, gob, različnih sadežev. Potem imamo zagorske jedi, ki so včasih mogoče celo bližje nam, ker so razni štrukelčki, taki in drugačni, omake, pečenke, dobre stvari. O dalmatinski kuhini pa ne bi zgubil besed, ker sem prepričan, da jih vsi poslušalci zelo dobro poznajo.
Poznajo, tako je. Ja, zanimivo, torej tudi kulinarično zelo pestra država, kot tudi po razgibanosti
prebivalstva, kulture, narave. Mm-hmm. Hrvaška ima pač zelo raznoliko naravo, raznolike karaktere ljudi. In z ozirom na to, da je vsaj večini Slovencev to najbližja država in je jezik, ki ga nekako še najlažje razumemo od tujih jezikov, je mogoče včasih prav zanimivo se vzeti pol ure časa, se nekam usesti na kavo in se zaplesti v kak pogovor z domačini, pa ne v politiki.
Hvala lepa za danes. Z nami je bil Mišo Mrvaljević iz Kompasa. Lep pozdrav.
Hvala lepa in se vidimo na Hrvaškem. Ne?
Potujemo po evropskem zemljevidu.
Čas za naš potep po južni sosedi Hrvaški se izteka. Upam, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ste izvedeli kaj novega. Vsekakor hvala za spremstvo in lep pozdrav do prihodnič, ko se odpravljamo na čisto drug konec, severni konec Evrope. Pot nas bo vodila na Islandijo. Do takrat pa vse dobro in popotniški pozdrav. Pošiljamo ga Damjana Medved, Matej Kržišnik in Blaž Lesnik.
Vsak teden nova država, stare celine, naravnost v naše domove šine.